Това е Дарик Радио.
Вие слушате спортното шоу на Дарик Радио със съдействието на Lenovo Legion. Постигни невъзможното в гейминга.
Стана 17 часа на 26 септември. Добър ден, вие сте със спортното шоу на Дарик Радио. Звукорежисьор е Мартин Естати, видеорежисьор е Юрий Яковлев, Инес Павлова и аз Иво Стефанов ви приветстваме от второ студио на Дарик Радио на Дундуков 82. Привет от целия екип на спортното шоу на Дарик и на D-Sport BG, разбира се. В следващите 60 минути съм сигурен, че няма как да успеем да ви представим всичко, което сме ви подготвили, но е изключително интересно, така че не изпускайте, много динамично също така ще бъде. Разбира се, първият ни събеседник, специално ексклюзивно за D-Sport и Дарик Радио, говори техническият директор на ЦСКА Михаил Александров. В първо подобно интервю заявява: строежът на армията започва до дни. 90 милиона лева са подсигурени, всички разрешителни са издадени. Очакванията са новият стадион на червените да е готов през април 2025 година. Всеки сектор ще има козирка. Също така ЦСКА води разговори с УЕФА почти всяка седмица във връзка с изграждането на новото съоръжение, както и също така трябва да спомене, че Фондацията Национален фонд за спорт, култура, изкуство и наука е подсигурила необходимите около 90 милиона лева за строителните дейности. Ексклюзивно в ефира на Дарик Радио Михаил Александров по повод последните новини, свързани с стадион Българска армия. Преди минути от ЦСКА показаха подобренията по базата в Панчарево с видео и снимки. Вече може да ги намерите публикувани в D-Sport BG. Шампион с Шахтьор Донецки, участник групите на Шампионска лига, ще е новият треньор на Лудогорец. Веднага след рекламите ще говорим с Веско Вълчев около тази новина. Съобщиха колегите от Тема Спорт. D-Sport потвърди информацията. Става въпрос за Игор Йовичевич, сериозно име е поне като отбори, които е водил, и Шахтьор Донецк е водил Шампионска лига, правил е шампион този отбор, бил е треньор на най-скъпият украински футболист Михайло Мудрик, така че ще бъде много интересно. Игор Йовичевич още веднъж поема Лудогорец, очаква се всичко да стане официално, може би до броени часове. Асен Дончев, футболистът на Черноморе, говори ексклюзивно за Дарик Радио и D-Sport преди предстоящия матч на Черноморе срещу ЦСКА. Най-голямото предимство на ЦСКА е, че се завърна тяхната публика, казва юношата на червените. Левски възстанови Карл Сухен и Асен Митков за матча с Арда Кърджали. Ще чуете и прясно-прясно интервю, което бе публикувано в клубния канал на Левски на Майкон. Майкон говори за клубната телевизия, така че малко по-късно и в спортното шоу на Дарик Радио. Специално за Дарик и D-Sport пък говори халфът на Арда Кърджали и юноша на сините и бивш футболист, разбира се, на сините Борислав Цонев. Той казва: трябва да вярваме в победата срещу Левски и да атакуваме. Това ще бъде ключа към успеха ни на стадион Георги Аспарухов. Славия представи бек с мачове за юношите на Франция, а официално Ботев Враца стана ясно, че ще приеме Лудогорец в Разград. Ако не бъркам вече, Ботев Враца това го е правил като упражнение, така че няма да е нещо ново. Биш треньор на Левски и Цървена звезда пое школата на Локомотив София от Инес. Акцентите извън света на футбола.
Григор Димитров няма да играе на тенис турнира в Пекин заради продължаващи здравословни проблеми. Александър Зверев разкри, че има тежка пневмония и не е ясно кога ще се завърне на корта отново. България ще научи пък следващия си съперник за Купа Дейвис през октомври, след като отложиха жребия. Чаровна българка пренаписа волейболната карта, ще играе в новоучредената лига на Непал. Баскетболният Спартак Плевен тръгна с загуба в Европейската Северна баскетболна лига, а нещо, което като че ли ти вчера прогнозира в спортното шоу на Дарик, Дерик Роуз спира с баскетбола след 15 сезона в NBA. Розата написа: благодаря ти, моя първа любов, ти превърна игрището в мое светилище, дом, където мога да изразявам себе си свободно.
Веднага след рекламите ще чуете ексклюзивното интервю на Дари Крайо и Диспорт с Михаил Александров по актуалните теми, свързани с ЦСКА и най-вече с стадион Българска армия. Разбира се, още веднъж анонсирам и задаващата се треньорска рокада явно в Лудогорец, тъй като все още официално не е потвърдена, но шампион с Шахтьор Донецк, участник групите на Шампионска лига, ще е новият треньор на Лудогорец. По всички тези теми веднага след рекламите. 17 часа и 9 минути. Вие сте със спортното шоу на Дарик Радио. Мартин Статиев е звукорежисьор, Юрий Яковлев е видеорежисьор. Може да ни гледате във Facebook страницата на Дарик, във Facebook страницата на Диспорт, както и на Диспорт БГ. Много събеседници сме ви подготвили в следващите минути, така че веднага започваме тема по тема. И първият гост в спортното шоу на Дарик Радио е техническият директор на ЦСКА Михаил Александров. С него по-рано през деня говори Божидар Русев. Ексклюзивно интервю на Михаил Александров за Дарик и Диспорт по темите, свързани с стадион Българска армия и с, разбира се, текущите теми, свързани с червения клуб. Нека чуем Михаил Александров, специално интервю на Божидар Русев.
От 10 декември 2023, когато се изигра последния матч на армията, ЦСКА Лудогорец, изминаха точно 291 дни, почти година. За това време изравнихте стадиона с земята, сблъскахте се с много административни проблеми, а сега най-важният въпрос като че ли е: кога започват строителните дейности, господин Александров?
Под кога няма да кажа точна дата. Смятам, че трябва да по някакъв начин да даваме точна и определена дата, но смятам, че най-доброто нещо е да кажем на феновете, че до дни, и това мога да го заявя абсолютно отговорно, започваме новия етап на реконструкцията на стадион.
Какво ще видя аз до дни, ако отида на стадион Българска армия? Ще видя ли строителни работници, ще видя ли фургони, които ще започват да се слагат там?
Това е задача на изпълнителя на проекта. По какъв начин той ще си съчетае работата е в тяхната компетенция. Смятам, че ние сме хората, които трябва просто да следим процесите, а не да влизаме в тях.
И като хора, които следите изкъсно процесите, защото това е вашата задача, може ли да ни кажете официално, разполага ли ЦСКА вече с абсолютно всички разрешителни, за да започнете строежа без притеснения?
Мисля, че ще започнем строеж, ако не разполагаме с всички необходими документи. И след като обявяваме че до дни ще започнем, значи всичко е в рамките на нормалното.
Добре, предлагам да приключим юридическата тема последния начин. До сега огромна пречка реално за новия стадион на ЦСКА бяха действията на жалбоподателя Николай Веселинов. С него какво се случи?
Не познавам човека и не му следя личния живот и не смятам, че трябва да го правя, така че какво се е случило с него, само той си знае.
Освен Николай Веселинов, има ли как от тук нататък в други моменти от строителството да се подават нови жалби и да се окаже, че процесът отново трябва да спре?
Не мисля, че първо има причина, второ има нужда, но ще кажа, че българин е доста изобретателен и не мога да потвърдя нищо, но смятам, че от наша страна всичко е както трябва и няма за какво да се захване който и да било.
Хващам се от думите, които казвате. Кои са най-сериозните ви опасения тогава за евентуални проблеми, които може да възникнат? На практика какво може да обърка иначе особено мащабните ви планове?
От наша страна, и смея да кажа дори от страната на изпълнителя, не смятам, че нещо може да се обърка. За да започнем такъв грандиозен за българските мащаби проект, значи сме сигурни в успеха и не мисля, че нещо може да ни спре.
Наистина грандиозно звучаха и нещата, които бяха казани на пресконференция на 24 април миналата година, когато всъщност показахте проекта за новия стадион за първи път и обявихте, че строежа на армията ще струва около 80-90 милиона лева. Тази сума продължава ли да е валидна?
Тази сума ще знаем дали ще е валидна в момента, в който стадионът вече е ефективен и сме дали определен брой пари. Естествено има определени документи, които се на база на тях се гледа количествената стойност на даден обект. Ние говорим от нейна страна. Няма как да знаем колко ни е струва даден стадион при положение, че все още не е построен.
Но правите някакво планиране, такива пари ли планирате да изразходите 80-90 милиона? Или покрай инфлацията тази сума е нараснала, има и такива опасения?
Ами, дали ще нарасне, пак ще повторя, това зависи от това как ще, дали ще получим някакви осложнения по време на строежа или не, дали има някакви проблеми по време на строежа, които са решими, но се оскъпява самия строеж, но като цяло не мисля, че ще надхвърли много тази цена.
Парите звучат много за стандартите на България, а на въпрос за финансирането тогава на онази пресконференция беше отговорено, че за него изцяло са се погрижили собствениците Гриша Ганчев и Данаил Ганчев, които обаче вече ги няма в ЦСКА. Сега кой се очаква да даде парите за новия стадион?
Нашата фондация, която стои на като шапка на нашия клуб.
Можете ли да гарантирате, че фондацията вече е подсигурила тези около 90 милиона лева?
Мога да потвърдя, тъй като ние започваме строеж и нито един документ не мисля, че би се подписал от другата страна, ако ние не сме подсигурили тази сума.
На 14 май тази година от ССК написахте, че са били внесени над 21 милиона лева в спортни имоти Българска армия. Това е съвместното дружество между държавата и ЦСКА и така сте изпълнили законовия си ангажимент да инвестирате около 28,5 милиона лева общо в дружеството. Сега, тази сума директно ли ще бъде използвана за строителните дейности и влиза ли в онези около 90 милиона?
Цялата сума, която е в общото дружество, ще бъде предназначена за реконструкцията на стадион Българска армия.
Към другата особено важна тема, която безспорно вълнува феновете. А именно, как ще изглежда стадиона. За последно видяхме проект на онази пресконференция, за която стана дума през април 2023. Дизайна същия ли е?
Да, същия е и ние почти всяка седмица водим разговори с УЕФА, където се допитваме до това дали всичко върви по план, дали всичко сме спазили, за да добием своята УЕФА 4 категория за провеждане на европейски матч. След като от УЕФА нямат никакви опасения относно дизайна и визията на този стадион, не смятам, че ние трябва да не притеснени да променяме каквото и да било.
От колко време провеждате тези разговори с УЕФА, какво ви казват те?
Преди мен са се провеждали постоянно, откакто сама се провеждат по-често. И всичко върви по план, нямаме нещо, с което да се притесняваме, нямаме нещо, което УЕФА да има като сериозно изискване за промяна от наша страна, така че всичко по стадиона, пак ще повторя, върви по план.
Тоест, говоряки за дизайна, няма нещо ново, някакви промени по проекта, всичко си е както го видяхме преди година и половина.
Да, както се движи проекта, както е показан, нямаме към днешна дата нещо, което да променяме. Естествено, това е строеж и всичко е възможно, може да се получат някакви осложнения, но това е нещо, което в бъдеще няма как да предвидим.
ЦСКА официално обяви, че строежът ще продължи около 18 месеца. И веднага заваляха въпросите. Господин Александров, като технически директор на ЦСКА, това не са ли прекалено амбициозни срокове?
Не съм архитект, за да кажа дали са амбициозни, но смятам, че са нормални с оглед на това, че ние не строим нов стадион, а реконструираме стар. Това трябва да се вземе под внимание от хората, защото може би една трета от строенето на стадиона се губи в това да се изгради стадиона, докато ние реконструираме. Но пак ще кажа, след като архитектите са дали такива срокове, смятам, че трябва да се доверя на хората, които разбират.
Само акцентирахте върху разликата между тези термини. Съществуват спорове и в публичното, и в медийното пространство. Дали става въпрос конкретно за реконструкция или за нов строеж на армията? И дали не се използва една правна вратичка? Проектът да се води реконструкция, само за да не противоречи с липсата на подробен устройствен план на Борисовата градина?
Казали сме, че стадиона ще се реконструира и това и правим.
Вярвате ли, че през април 2026, т.е. след 18 месеца, новия стадион на ЦСКА наистина ще е готов?
Искрено се надявам да се случи това, което вече сме казали.
И все пак, по време на онази пресконференция от пролета миналата година беше казано, цитирам, надяваме се да сме готови за начало на строителството през есента. Аз съм сигурен, че и тогава намеренията на хората, свързани с проекта, вероятно са били максимално положителни, но нещо се объркало. Може ли пак нещо да се обърка?
Нека не навлизаме в неща, които са в миналото. Нека да коментираме нещата от, да кажем, пресконференцията през юни месец и да вземем тези анализи да бъдат коментирани от този период напред.
Споменахте вече за това, че се борите за категория 4 на УЕФА, като човек, който е много навътре в тези процеси. Може ли да обясните накратко колко висока е тази категория на УЕФА? Какви мачове могат да се играят на такова съоръжение?
Всички мачове, които са свързани с групова фаза на европейски клубни турнири, европейски квалификации на УЕФА, може би най-високото ниво, което можем да гоним към днешна дата. ЦСКА трябва да се концентрира върху това, къде трябва да гоним домакинските си победи, а това е задължително да гоним една УЕФА 4 категория, където да играем мачовете си от Шампионска лига, към които се и целим.
От гледна точка на капацитета, проектът е за 16 000 места. Когато го обявихте, веднага се появиха коментари, че това не е достатъчно предвид амбициите на ЦСКА. Вие как отговаряте на тези критики?
Ако гледаме колко фена има ЦСКА в България, може би 100 000 стадион няма да ни стигне, но нека да гледаме от бизнес гледна точка как стоят нещата и нека се надяваме всеки матч този стадион да бъде пълен с 16 000 места и след това да търсиме проблеми в това, че не ни достигат билети.
Говорейки за местата, да припомним също, все още е предвидено всеки сектор да има козирка на армията, нали така?
Точно така.
Другите неща, които вълнуват феновете, са феншопа, клубния музей на ЦСКА, които вероятно ще бъдат в сектора. Мислите ли вече по-подробно и върху тези ваши планове?
Ние вече сме го измислили и не мислим. Ние вече сме го измислили. Ще открехна малко от нещата, които мислим да направим и ще ви кажа, че реално феншопа и музеят ще имат общо място, което да се свързват и всеки, който иска да види историята на клуба, може да мине и през феншопа и през музея. Опитът, който вече малко или много съм натрупал в Европа и в УЕФА, може да ми даде спокойствието да съм уверен в това, че ще имаме изключително модерен феншоп и изключително модерен музей, който да се разновава с европейските клубове.
Мислено ли е в посока за някакви турове на стадиона, които също да бъдат свързани с музея?
Смятам, че когато някой притежава един хубав и добре функциониращ стадион, някак си се задължава, за да започне да прави турове на стадиона. Така че това са нормални неща за допълнителни печалби в хазната на клуба.
Запазва ли се изборът ви на архитектурната фирма, а именно ИПА?
Да, към днешна дата си работим успешно с фирмата.
Само припомням за нашите слушатели, че преди около две седмици летище София представи концептуалния дизайн на бъдещия терминал 3, който е създаден от същата фирма, която е изготвила и проекта на стадиона на ЦСКА. И предлагам да завършим тази тема така. Очаквате ли, господин Александров, че ще изградите най-модерния стадион в България?
Не очаквам, по-скоро съм повече от обнадежден, да не кажа сигурен, че този стадион ще бъде факт много скоро.
Сигурни им се иска да бъдат и в Левски, че скоро ще имат нов стадион. Говори се активно през последните дни за такава възможност. Вие как гледате на тези информации?
Никак не гледам, тъй като съм се концентрирал изцяло върху изграждането на нашия стадион и общо взето дали ще се построи стадион от друг отбор не е важно и не е нещо, което проявява интерес за мен.
Извън темата за инфраструктурните проекти, няколко кратки въпроса по други теми. Особено гореща беше информацията, която вчера се появи при колегите от Топ Спорт. Те твърдят, че ЦСКА е проявил интерес към привличането на Марио Балотели. Това вярно ли е?
Ще кажа, че аз съм технически директор на клуба и клуба си има човек, който отговаря за трансферите, но смятам, че това нещо не подлежи на истината.
Не от гледна точка на заяждане, защото пък Стоян Орманджиев каза само преди около месец в интервю пред Тема Спорт, цитирам: Филип Филипов, Михаил Александров и аз работим в пълен синхрон по селекцията. Затова очаквам, че вие ще знаете, ако ЦСКА преговаря с Марио Балотели.
Вече казах, че няма такова нещо. ЦСКА не е водил преговори с футболиста Марио Балотели.
Онзи ден пък стана ясно, че ЦСКА има нов изпълнителен директор в лицето на Радослав Златков. Успяхте ли вече да се запознаете с него, да му помогнете да се ориентира в обстановката?
Първо смятам, че той е достатъчно ориентиран в обстановката и работи повече от добре, от както е дошъл. А дали съм се запознал е... Сега, нека го кажа несериозно, тъй като ние вече имаме достатъчно неща, с които се занимаваме заедно и вършим работа, която трябва да помогне на ЦСКА да се изгради като огромен гранд в европейския футбол.
Положителни ли са вашите първи впечатления от Радослав Златков?
Повече от положителни, но Не смятам, че тук сме за да си бъдем приятни и по-скоро сме тук за да свършим работа.
Да разбирам, че няма някакво напрежение в клуба, предвид факта, че Филип Филипов и Стоян Норманджиев се разделят с постовете си на изпълнителни директори, но запазват компетенциите си на вече други длъжности.
Аз не виждам да има напрежение между който и да е в клуба. Вървим по целите си, задали сме си задачи, които гоним много сериозно и се надявам да постигнем.
Още един инфраструктурен въпрос. Как върви ремонта на националния стадион Васил Левски и ясно ли е къде ще играете домакинството си срещу Септември следващата седмица?
Утре ще разберете къде ще играем домакинския си матч. Иначе вече бяхме на стадион Васил Левски. Проверихме докъде стигна промяната на тревното покритие и преговорихме вече с национална спортна база как ще процедираме. Утре ще получите информация.
Има ли вероятност все още за това на Васил Левски да се изиграе матча ви с Септември или търсите други опции в момента?
Повече клоним към това да се изиграе матча на домакински с Септември на стадион Васил Левски. Не виждам пречки.
След многото позорни загуби от началото на сезона, Томаш сякаш започна да преобразява ЦСКА и вече записа две поредни победи. Вие забелязвате ли промяна и оптимист ли сте?
Аз съм бил оптимист още от първия ден и ще остана оптимист до последния си ден в клуба, така че винаги съм бил оптимист и смятам, че така трябва да се работи в клуб като ЦСКА. Томаш естествено показа доста добри игри, но нека да не прехвърляме моята работа на друго място и нека не търся аз коментар по Томаш и спортните въпроси при положението съм технически директор.
Да, питам ви, защото и треньора на Левски Станислав Генчев заяви пред BTV, визирайки ЦСКА следното: не смятам, че отбор записал 5 загуби в първите си 6 мача, може да се пребори за титлата. Вие можете ли да отговорите по някакъв начин на това и смятате ли все още, че ЦСКА има сили да се бори за титлата?
Смятам да кажа едно, че познаваме се с господин Гечев много добре. Играли сме заедно, но по никакъв начин не смятам, че отбор като неговия трябва да коментира това колко загуби имаме и колко нямаме, да си се концентрира върху собствения си отбор и проблемите или решенията си в него. Това, че в момента се намират на по-високо в класирането от нас, не значи, че така може да завършат. Така че нека бъде предпазлив за това, което го очаква от нас.
Онзи ден собственикът на Левски, Наско Сираков, каза, че агитките превръщат дербито във война и цитирам: при още един инцидент, например с изстрелване на сигнални ракети към феновете, съм категоричен, че няма да пусна нито един привърженик на ЦСКА, когато Левски е домакин. Това казва Наско Сираков. Вие по какъв начин му отговаряте?
Аз смятам, че това си е негово решение и той може да решава като собственик на клуб, като Левски, какво да прави. Аз не смятам, че това е правилният начин за да спреш агресията на трибуните и не смятам, че някой ще спечели от това нещо. Да не влизаме вече в детайли, че това по-скоро е работа на Българския футболен съюз да постави условието кой ще пуска и кой не.
Чухте ексклюзивно интервю на Божидар Русе с техническият директор на ЦСКА Михаил Александров по всички актуални теми. Разбира се, акцентът падна върху стадион Българска армия. Още веднъж това, което може да изведем от акценти и вече може да намерите в Диспорт.бг от изказването на Михаил Александров: строежът на Българска армия започва до дни. 90 милиона лева са подсигурени, всички разрешителни са издадени. Очакванията са новия стадион на червените да е готов през април 2025 година. Всеки сектор ще има козирка. Също така е в ЦСКА води постоянни разговори с УЕФА почти всяка седмица във връзка с изграждането на новото съоръжение. Михаил Александров отрече също така да са водени преговори с Марио Балотели. Доста така интересно отговори и на Станислав Генчев, а и на Наско Сираков по темите, повдигнати от синия лагер и свързани с ЦСКА по един или друг начин през последните дни. ЦСКА показа подобренията по базата в Панчарево, където продължава активно да се работи по терените и по съоръженията около тях. Червените разкриха, че в последните месеци са били инвестирани значителни средства за обновяването на инфраструктурата и снабдяването на клуба с модерна техника за поддръжката на терените и съоръженията. С това ЦСКА още повече се доближи до крайната цел — наличието на модерен тренировъчен комплекс, който да осигурява всички необходими условия за възстановяване и подготовка на футболистите. Един от първите приоритети в процеса на модернизация и изграждането на изцяло нова сграда на ресторанта, която вече е напълно завършена. Тя разполага с модерно и функционално оборудване, в това число кухненска част, а към помещението е обособено и специално място за провеждане на тактически занимания с видеоразбор. Цялата информация публикувана в Диспорт може да видите като снимки и видео. Добавям само още един от акцентите. Инвестицията възлиза на над 500 000 лева и бе реализирана с цел ЦСКА да се нареди сред водещите европейски клубове, които притежават собствени машини за поддръжка на терените. Те са от най-висок клас и позволяват цялостно професионално третиране на теренната покрития без използване на външни специалисти, се казва в информацията, публикувана от ЦСКА. Веднага след рекламите се насочваме към актуалната новина от последните минути. Шампионът на България Лудогорец назначава за нов старши треньор шампион с Шахтьор Донецк. Вие сте с спортното шоу на Дарик Радио, 17 часа и 32 минути. В първата част от нашето предаване тези от вас, които останаха верни на Дарик Радио, на спортното шоу, имаха възможност да чуят техническия директор на ЦСКА в ексклюзивно интервю Михаил Александров за строежата на стадион Българска армия, за това, че започва до дни. 90 милиона са подсигурени, всички разрешителни са издадени, а очакванията са новия стадион на червените да е готов през април 2026 година. Всеки сектор ще има козирка. 18 месеца, както стана ясно и в интервюто, като очаквания да бъде завършен стадиона. Сега вече към останалите теми, които сме ви подготвили, тъй като те са достатъчно много, и веднага се насочваме към шампионата Лудогорец. Лудогорец ще има нов старши треньор, може би до часове, може би до минути ще ни разкаже Веско Вълчев повече подробности около тази новина на колегите от Тема, която и ние потвърдихме от Тема Спорт.
Здравей, Иво, добър ден на слушателите на Дарик Радио. Да, очакванията са, че в най-скоро време ще бъде обявен нов старши треньор на Лудогорец. Доста време се говорише, доста време в ръководството на Орлите търсят треньор, който да вземе мястото вакантен от Георги Дерменджиев. Само да кажем, че Захари Сираков бе поставен като временен треньор в тима на Лудогорец, като че ли може би една идея малко по-дълго се задържа от очакваното, тъй като по-скоро според мен очакванията бяха Лудогорец да използва паузата в националните отбори, за националните отбори да назначи нов треньор. Поне на този етап това не се случи. Сега очакванията са, че нов хърватин ще поеме тима на Лудогорец. Има опит в европейските клубни турнири, има опит в шампионската лига, става въпрос за Игор Ювечевич, който е бивш треньор на
Шахтьор. Веско, може би има някакъв проблем с връзката с
фаза. За последно е бил треньор на АО Араето. Освен това е играл за треньор на Динамо Загреб, Карпати Лов, а като че ли едни от най-силните години, които му дават възможността да поеме Шахтьор Донецки като старши треньор на Днипро 1 в Украина, отбор, който вече не съществува, но в един момент наистина беше доста сериозно страшилище, и то не само в Украина, и в европейските клубни турнири. Сега, нека да изчакаме евентуално, пак да кажем, това са по-скоро на този етап журналистически информации, няма потвърждение от Лудогорец за треньорска рокада, ако мога така да кажа, но може би в най-скоро време, ако нещо не се обърка в последния момент, ще бъде обявен този треньор. Казваме да не се обърка в последния момент, защото помним през годините имало моменти, в които до голяма степен се е знаело кой ще бъде треньор, и така беше случай по принцип с Станимир Стоилов. В последния момент нещата не се получиха, така че на този етап това е информация. Доколкото знам, доста дълго време се преговаряли, поне от дълго време се, след, разбира се, разделата с Георги Дерменджиев, имаха на масата, са имали на масата от Лудогорец този треньор. Така че ще видим те първа, когато бъде обявен.
Само да му кажем още веднъж името, тъй като точно когато му го спомена, не беше най-добрата връзката. Игор Ювичевич, този хърватски специалист, се е спряган за нов треньор на Лудогорец.
Точно така. Дали ще станете първа, ще разберем. Те първа ще правим анализи, добре или зле за Лудогорец е това. Разбира се, винаги всичко зависи от резултатите, но пък от друга страна има и неща, които за всеки един треньор могат да се кажат с работата му в предишните отбори.
Интересното е, че се опипват все в тази плоскост, или хайде да кажем последните години, около треньори от този район, тъй като пък така един от последните беше словенският специалист, който работи начало на Лудогорец, сега харватин. Да видим дали, разбира се, това назначение ще стане факт. И в кратко, тъй като след тази новина някак загубата от Славия Прага остана на заден план, но твоите впечатления в този матч, който представиха Лудогорец, започна силно, но като че ли така, дали подведен от Славия Прага, дали не успя да реализира положението си, но в крайна сметка полека-лека в течение на матча зададе инициативата и чехите контролираха двубой, особено през второто по време.
Абсолютно си прав. Лудогорец започна доста силно, дори мен ме изненада на силния старт на Лудогорец, защото сме свикнали в някои мачове в Европа началните минутки да са така по-притеснителни за Лудогорец, да говоря с по-силните съперници. Аз лично очаквах повече от Славия Прага в началото, но пък Лудогорец направи ниже силни 15-20 минути, създаде някои ситуации, не можа да реализира, но абсолютно си прав, че след това отбора на Славия Прага бе отбора, който контролираше играта, разбира се, без да блести кой знае колко много в сравнение с други отбори, които са надигравали Лудогорец през годините, но беше абсолютно достатъчно да си вземе 30 точки отбора на Славия Прага. С това, че Спарта Прага стартира по така много добър начин в Шампионската лига, Славия Прага срещу Лудогорец, трябва да кажем, че очевидно чешкия футбол е на добро ниво, говорим на клубния футбол, но пък на база доста сериозното присъствие на чешки футболисти и в Спарта, и в Славия Прага, това означава, че наистина чехите развиват своите футболисти. Да кажем, че другата седмица, още след няколко дни, отбора на Лудогорец гостува на Виктория Пилзен във втори матч от групите на Лига Европа, така че ще е любопитно дали там примерно ще бъдат с нов треньор, първото нещо, или и ще се представят по-добре, отколкото с нощи. Заложи добре. Захари Сираков на... Да.
Да, не, за да ясно е за матча, но да те попитам нещо по-така кардинално, може би от гледна точка и на новината за новия треньор. Може ли загубата да е продиктува тази треньорска рокада или по-скоро не?
О, не, не мисля, че матчът от вчера. Не мисля, че матчът от вчера е бил показателен и днес са се задействали в Лудогорец, за да подписват договор с треньора. Вероятно е бил подготвен този треньор. Да, може би, може и да са оставили в Лудогорец така малък шанс на Захари Сираков да покаже нещо. Т.е. ако беше постигнал победа с нощи, може би щяха да изчакат с назначаването на новия треньор. Но това само неща, които може да гадаем, разбира се. И единствено хората от околството на Лудогорец могат да ги кажат.
Добре, благодаря на Веско Вълчев. Разбира се, те първо ще говорим много по тази тема, особено ако официално и стане факт тази треньорска рокада, която се задава в Лудогорец. Още веднъж ще спомена името на родения в Загреб специалист, тъй като не е толкова популярно и нашумял се още в средите. Игор Йовичевич, той е спряган за нов треньор на Лудогорец с много добра визитка, бих казал, на клубно ниво, отбори, които наистина са впечатлявали с своето развитие, и той е бил част от тези проекти, които е развил, включително и украинския Днипро, преди да отиде изобщо в Шахтьор Донецк. Сега към Левски. Левски през уикенда приема най-накрая, може би за феновете на Левски, обратно на Герена, на стадион Георги Спарухов, след тези гостувания, които се наредиха. Левски приема Арда Кърджали в матч от 10-я кръг на шампионата. Двама от полузащитниците на сините, Карл Сухене и Асен Митков, са напълно възстановени. Информация в Диспорт, публикувана от Стефан Стоянов. Двамата футболисти лекуваха травми и не бяха на линия за определен период от време. Ганайцът се превърна в ключова фигура за тима на Станислав Генчев, а Митков е един от младоците, които се наложиха в последните сезони на стадион Георги Аспарухов. Реално извън основната група е само един футболист. Става дума за Фабио Лима, който обаче също напредва със своето възстановяване. Бразилецът върти обиколки, но по всичко личи, че ще е готов най-късно след паузата за мачовете на националните отбори. Сега и към интервюто, което даде пред клубната телевизия на Левски, едно от новите попълнения в състава на сините, Майком, въпреки че то от новите попълнения най-рано се присъедини към сините, още през май месец се появи на стадион Георги Аспарухов. Нека чуем Майком.
Майком, как се чувстваш в Левски? Значи, няколко месеца си в тима.
Трансичено бе. Чувствам се добре. Уверен, че мога да дам най-доброто от себе си и така все повече се чувствам адаптиран и свикнал с обстановката тук. Обстановката както в отбора, така и в държавата. Мисля, че ще мога да дам много повече от тук нататък.
Харесва ли ти в България, в София?
Си, гостта на моите деки, по пайз, моето бом през ВВВ.
Да, много ми харесва тук. Това е една страна, в която много добре се живее. България е страна, в която много добре се живее.
Предполагам, адаптацията ти премина по-бързо благодарение на твоите сънародници, които бяха вече в отбора Цунами, Фабио Лима, Евертон Бала.
Да, наистина, определено това ми помогна, че имаше толкова много така мои сънародници тук, които изброихте, говорейки и моя език, така много добре ме приеха, помогнаха ми за доста неща, които имаше нужда да се ориентирам както по време на тренировки, така и извън терена, за доста от нещата наистина срещнах подкрепа, което помогна в процеса ми на адаптация, който най-вероятно още продължава така да се напасвам ситуацията тук, но вече в доста така по-положителен аспект свиквам. И мисля, че най-доброто предстои.
Превърна се в един от любимците на публиката. Беше ли наясно, че сините привърженици имат по-особени чувства към бразилските футболисти?
Но казва от бразилия. Да, разбира се, усети го. Вече имах така удоволствие да го усетя, но това мисля, че се дължи на така доста бразилци, които са преминали с времето през отбора и са оставили хубави спомени, имали са хубави моменти, така и трайна следа, което и мен ме кара да опитам наистина да вдигам нивото. Както виждате, това се получава и в целия отбор. Смятам, че така повишаваме с всяка тренировка и всеки матч нашето ниво. Ще се радвам наистина така да остава най-доброто от себе си и аз тук.
Започнахме много добре първенството, делим първото място. Мислиш ли, че Левски ще става по-силен?
Така, всеки матч мисля, че отборът определено израства. Следваме нашата цел, ако продължаваме по този начин, определено ще постигнем целта, която сме си поставили и ще завършим с първите със сила.
На тренировките, на мачовете се вижда, че сте доста силен колектив, така ли?
Въпреки, че не говорим всички един и същ език, сме наистина, стараем се да сме много близко така, един от друг, много сплотени сме, което наистина му се забелязва на тренировка и съответно да се вижда по време на мачовете. Знаете ли, този силен колектив и тази така сплотеност между нас, която има, определено помага в доста моменти да покажеш и своите индивидуални качества. Силният отборен дух помага да покажеш и най-доброто от себе си в личен план. Мисля, че ще израснем още и като колектив и аз индивидуално ще мога какво да дам.
Свикнали с изискванията на тренерския щаб на старши тренера Станислав Генчев?
Да, определено се усеща, че треньора Станислав Генчев, както и целият му екип, освен че имат изисквания, те са изключителни професионалисти, така на много високо ниво се работи с тях. Именно затова ни кара и задължава да изпълняваме по най-добрия начин техните изисквания, това, което искат от нас и да даваме 100% от себе си.
Очакваш ли такава фенска подкрепа, каквато видя в първия си официален матч на стадион Локомотив и след това тук срещу Ботевраца?
От тези първи матчове, по начина по който ни подкрепиха, от броя фенове, които идоха и със всеки матч тази подкрепя и броя, които идваха и така бройката фенове, които посещаха нашите матчове, ставаше все по-голяма. Това наистина много приятно ме изненада.
А то си да е 10 секунди жогадо.
Агитката наистина е 12-тия ни играч и на терена е много важно за нас тяхната подкрепа.
Какво би им казал?
Лично за себе си, че ще се опитам и наистина ще дам най-доброто от себе си. Гарантирам, че и отбора ще го направи.
Que eles possam continuar apoiando a gente, que a gente vai lutar dentro de campo, correr, tentar fazer o nosso melhor.
Те да са на трибуните, а ние ще се борим и до последно на терена ще даваме най-доброто от себе си.
Que as coisas vão dar certo.
И със сигурност ще ни се получат нещата.
Мечтаеш ли за шампионска титла, за Купата на България?
Така, моето мнение е, че както до сега да играем добре, да мислим мач за мач. Не трябва да прибързваме с всички решения. Трябва да сме фокусирани върху следващия мач, защото често пъти прибързаността и води до големи грешки. Когато действаш прибързано и неосъзнато, води до големи грешки.
Чухте футболистът на Левски Майкон, един от неизменните титуляри от началото на сезона при Станислав Генчев. Продължаваме с поглед към предстоящите мачове от 10-я кръг на ФБТ Лига. Левски, както споменах, посреща Арда. Сега е ред да чуете ефира на спортното шоу на Дарик Радио. Един бивш футболист на сините и настоящ на Арда Кърджали, Борислав Цонев, един от важните футболисти в състава на Александър Тунчев. Борислав Цонев преди гостуването на Арда на стадион Георги Аспарухов.
Определено може да кажем, че представянето се подобрява с всеки, нали, така матч. Последните кръгове, че от 4 кръга нямаме така, нали, загубен матч, и мисля, че така стабилизирахме защитата и създаваме така положения в атака, които помага да побеждаваме. Има още работа, така че надявам се да продължим по същия, нали, в същия дух.
И каза, че успяхте да стабилизирате защитата и това се забелязва отчетливо. Това ли ще бъде ключа и в представянето ви срещу Левски, там да минимализирате грешките?
Да, все пак Левски е много силен отбор и вкарва доста голове. Мисля, че най-много голове до сега е вкарал от всички отбори. И ще е изключително важно да запазим, нали, концентрация, защита, но смятам, че ако искаме да вземем нещо от този матч, трябва да атакуваме и да се опитваме да създаваме и ние положения.
Сините правят впечатление, че са много силни при статични положения. Отбелязахте ли го това в разбора преди мача?
Да, те имат доста така високи играчи, и които, нали, наистина имат тайминг и добре играят с глава, но според мен ние така сме, имаме високи играчи, със сигурност ще се опитаме да противодействаме по най-добрия начин. Но за мен Левски има и други качества, като създаване на положение, така че мисля, че и от други неща трябва да внимаваме.
Какво ще бъде решаващо в предстоящия сблъсък?
Не мога да кажа, не съм чак толкова детайлно запознат с техния отбор. За нас мога да кажа, че ще бъде ключово да сме концентрирани през цялото време и най-важното да имаме менталитет, нали, на победители още от самото начало, да вярваме в победата. Според мен това ще е най-ключовото, да излезем с положителен резултат.
Левски е много вероятно в този матч да бъде без Карл Сухене, ти го познаваш достатъчно добре. Може ли това да се окаже пък много важно за вас и да ви е бонус?
Не мисля, че един играч може да промени така много в средата на терена, но не мисля, че само той така допринася, каза, нали, като цяло за играта. Те имат и дълбочина състава, други футболисти, така че да не ги изрежам сега. Така че според мен ще бъде заместен и ще е опасност в както на центъра, така и напред.
Ти играеш за пореден път на Герена срещу Левски. Има ли нещо по-специално в тези мачове?
Разбира се, че е по-специално. Доста приятно чувство, така с дълги години съм играл там и само кои моменти, нали, съм имал. Нали, разбира се, и лоши резултати, но като цяло винаги излизат хубавите моменти. Според мен ще надявам се да стане един така хубав матч. Виждам, че доста хора подкрепят отбора сега и отбора върви в положителна линия, така че надявам се да стане един хубав матч и да зарадваме феновете.
Какви са амбициите на Арда през новия сезон?
Според мен последните години на Арда винаги са били амбициите да са в челото, нали, на класирането. Надявам се така да се преборим за челните позиции, да играем в Европа. Сега за шампиони и такива неща не се коментира при нас, така че гледаме по-скоро да си вземем мачовете и да сме по-напред в класирането.
Чухте Борислав Цонев преди гостуването на Арда на стадион Георги Аспарухов на Левски през уикенда, специално за Дарик Радио и Диспорт БГ. Още един поглед към предстоящия кръг в ФБТ Лига на футболиста на Черно море Асен Дончев, който произлезе от школата на ЦСКА, играй за червените, сега вече обаче в Черно море. Черно море посреща именно ЦСКА в един от най-интригуващите мачове. Двобоят е в събота. Само анонсирам, че утре наставникът на ЦСКА Александър Томаш ще даде своята традиционна пресконференция. Нека чуем сега Асен Дончев и неговите очаквания към домакинството на Черно море на ЦСКА.
Тренето в отбора е прекрасно. Радвам се, че дойдох в Черно море. Един страхотен отбор с традиции. Съм изключително щастлив от този факт. Треньорът ме преценил, че може да напуска на различни позиции. Значи е доволен от мен на тези позиции. За мен няма значение къде игра. Важното е просто да съм на терена и да върша работа, която треньор иска от мен.
Черно море отново се представя на ниво и през този сезон. Както виждаш, в тройката сте във временното класиране. Кой според теб беше най-силният матч на морето до момента?
Ами най-силният мач за мен е последния. Само сме победили в дербито с хубав резултат. Можехме да победим повече. Показахме една добра игра. И мисля, че това за сега не е най-силният мач. Надявам се за напред да покажем още по-силни игри срещу още по-добри съперници.
С какви чувства ще излезеш срещу ЦСКА? Затворена страница ли е този клуб за теб? Все пак от ЦСКА идваш в тима на Черно море, така че няма как да не те питаме за този клиширан въпрос, нали, сантименти ще има ли?
ЦСКА винаги ще е клуба в сърцето ми, от който тръгна моя футболен път, но аз уважавам отбора, имам приятели там, но ще излезе на терена, всичко се забравя.
Твоите наблюдения върху новия ЦСКА, вече под ръководството на Александър Томаш. Какъв отбор така очакваш да излезе срещу вас под негово ръководство?
Мога да кажа какъв отбор ще излезе. Не е моя работа много да коментирам ЦСКА. Виждам, че последните два матча се завърна и публиката, без която те не могат. Има еуфория от достигането на Томаш, но те първо още много рано мисля, за да видим какво ще продължите.
Кои са силните страни на Черно море?
Има доста силни страни. На първо място мисля, че най-силната страна на Черно море е колектива. Има много опитни играчи, които помагат на нас по-младите. Мисля, че на всяка една позиция имаме отдавна трима човека конкуренция и се радвам, че отбора върви добре.
За ЦСКА ти каза, че не искаш да говориш, но все пак това, което на теб ти прави впечатление, макар що и малко мачове под ръководство на Томаш си гледал, все пак кое според теб е силното оръжие на ЦСКА за мача в събота? Дали не е факта, че като цяло предвид това, че привлякоха доста нови футболисти, така отбора ще е леко загадка за вас?
Ами да, повечето футболисти, като привлякоха, не сме ги наблюдавали, поне взимат два мача с екипа на ЦСКА. Имат и нов треньор, те ще се опитат да се докажат. Винаги при нов треньор първите мачове са под еуфория. Най-голямото предимство според мен за тях е това, че завърна тяхната публика, която разбира се, всеки знае, че е невероятна. Но се надявам нашите фенове да напълнят стадиона и да бъдат повече от тези на червени.
За твоите лични амбиции с морето да те попитам, какви са те?
Амбициите както тази година са също влизане в Европа, да бъдем в челните позиции, както тази година повече от момчета искаме да спечелим купата на България.
Чухте Асен Донче, специално интервю на Добри Атанасов за Дарик Радио и Диспорт, спортното шоу на Дарик. Очакванията на Асен Дончев към предстоящо домакинство на Черно море срещу ЦСКА. Още няколко новини от българския футбол само в акценти, преди да се насочим към новините и събитията извън света на футбола. ЦСКА 1948 официално представи като ново попълнение Петър Витанов. Славия пък привлече бек, става въпрос за Жордан Варела, ляв краен защитник, договор за 3 сезона подписа 21 годишният футболист. Официално стана ясно, че Боте Враца ще приеме Лудогорец в Разград, нещо, което се е случило и не трябва да ни изненадва. А бившият треньор на Левски Цървена звезда Радко Достанич е новият главен менеджер на детско-юношеската школа на Локомотив София. Повече подробности в Диспорт.бг около тези новини, които ви прочетах само като акценти. Сега отинес вече към темите извън света на футбола.
В малко по-експресен вариант, Григор Димитров се оттегли от тенис турнира в Пекин заради контузия. 33-годишната ни първа ракета пристигна в Китай, направи тренировъчна сесия с Карлос Алкарас, даде интервю, като увери, че се чувства свеж и отпочинал. Щеше да започне участието си в втори кръг срещу Роберто Баутиста Агут, но това няма да се случи. Евентуалният следващ турнир на Григор Димитров е Мастърс в Шанхай, който започва на 2 октомври, но тъй като няма да си защити точките в Пекин, все по-малки шансове за финалите на ATP в Торино. Александър Зверев пък разкри, че има тежка пневмония, която е основната причина за неговите физически проблеми напоследък. От Хамбург през Париж, Нью-Йорк, Канада и Синсинати е изпитвал проблеми, но става ясно, че става дума за тежка пневмония. Жребия пък за Купа Дейвис и българското участие ще се тегли в началото на месец октомври. Трябваше вчера да бъде изтеглен на жребия, но поради технически причини бе отложено за следващия месец, като припомням, че България ще играе за изкачване в световна група 1. Потенциалните ни съперници – Казахстан, Португалия, Босния и Херцеговина, Колумбия, Турция, Перу, Украина, Еквадор, Румъния, Индия, Гърция и Литва. Сега към волейбол, защото през декември в ефира на Дарик чухте, в Диспорт видяхте и прочетохте за Андрея Цветанова, българска волейболистка, която беше избрана за разпределител на годината в щатското колежанско първенство, дъщеря на бившата ни национална състезателка Евелина Цветанова. Тогава тя сподели за рекордите, които постига отвъд океана и 114 аса, но сега има нова новина, както се казва, около 24 годишната разпределителка Андрея, защото тя ще пренапише волейболната карта от родните легионери. След като стана шампион на средноисточната конференция в щатите, тя ще играе в новоучредената Еверест волейболна лига за жени в Непал. Да, в републиката, която е разположена в близко съседство с Хималаите и където на границата между Непал и Китай се намира Еверест. Новия клуб на Андрея се казва Катманду Спайкърс. В лигата ще участват 6 клуба. Кратък шампионат, 15 мача от 30 септември до 5 октомври. Като освен местните момичета има две казахстанки, тунизийка, рускиня, няколко индийки, разбира се, българката Андрея Цветанова.
Няма съмнение, коя ще е най-хубавата.
Да, и в видеоизлъчването може да се убедите в това. Любопитното е, че Непал е обявил волейболът за свой национален спорт. И за финал едно обяснение в любов като за финал, защото най-младия носител на приза MVP, най-полезен състезател на Националната баскетболна асоциация на щатите и Канада, Дерик Роуз официално обяви, че спира с баскетбола след 15 сезона в NBA. Ето какво написа той на червен фон, подпечатано и с роза, тъй като доста го свързват именно и отвъд океана му казват Ди Роуз. Благодаря ти, моя първа любов. Ти ми вярваше през върховете и паденията. Ти беше моята константа, когато всичко изглеждаше несигурно. Ти ми показа какво наистина означава любов. Ти превърна игрището в мое светилище, дом, където мога да изразявам себе си свободно. Заради теб всяка ранна сутрин и късна вечер, които прекарвахме заедно, си струваха всяка капка пот. Ти ми напомни, че винаги мога да разчитам на теб, че във всеки един момент на съмнение ще ми покажеш на какво съм способен. Ти ме запозна с нови места и култури, които едно дете от Чикаго не би могло да си представи. Ти беше до мен, дори когато света изглеждаше срещу мен, безусловно чакайки да те взема. Ти ми каза, че е добре да се сбогувам, като ме увери, че винаги ще бъдеш част от мен, независимо къде ме отведе животът, завинаги твой. Дерик Роуз, обяснение в любов като за финал след 15 години в NBA.
Не, на наша много добра позната е любим баскетболист, няма да забравя.
Имах още много да говоря за Дерик Роуз. Аз от покрай Мария Мицова преди колко години станаха? 13-14?
Годините минават.
Годините минават, не ми напомни за това нещо, защото на световното първенство в Турция през 2010 година той беше изключително млад, но участва във всички 9 срещи на американците и беше най-добър при асистенците, а най-големият любимец на Дерик Роуз на територията на България със сигурност можем да кажем, че е Мария.
Няма никакво съмнение. И в това, както в контестацията ви, която направих преди няколко минути, която се отнасяше за волейбола. Така, приключваме за днес. Разбира се, 24/7 може да се информирате за всичко от света на футбол и спорта в DSport.bg, за да ви бъде още по-удобно. Може да го сторите, като си инсталирате на мобилните устройства апликацията на DSport. Сега в ефира на Дарик Радио предстои обзор на емисия новини. Хубава и спокойна вечер!
Вие слушахте спортното шоу на Дарик Радио със съдействието на Lenovo Legion. Постигни невъзможното в гейминга.